Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Jubilejní 25. konferenci o rodinné politice pořádal 13. dubna v Senátu jeho výbor pro sociální politiku s Národním centrem pro rodinu a ve spolupráci s Rodinným svazem České republiky. Měla podtitul Rodina, participace a bezpečnost. Hlavními tématy konference proto byly otázky vztahu mezi bezpečností státu a rolí rodiny a proměna významu a chápání autority. Zvláštní pozornost si zasloužilo také téma výchovy bez násilí a respektujícího rodičovství. Vystoupili odborníci z oblasti bezpečnosti, rodinné politiky, pedagogiky i praxe práce s rodinami, zástupci veřejné správy a bezpečnostních složek. Konference nabídla různorodé pohledy na vztah autority, rodiny a bezpečnosti a vytvořila prostor pro odbornou diskuzi i sdílení konkrétních a praktických zkušeností. S Proglasem jsme byli u toho. Radioreportem vás provede Adéla Šimoníková. Příjemný poslech. V úvodu konference vystoupil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Dle jeho slov je důležité se starat o co největší bezpečnost dětí i celých rodin.
Pane ministře, moc krát vám děkuji, že jste si našel chviličku. Zeptám se, jak vy vnímáte smysl té dnešní konference a proč bychom měli hovořit o tématech, jako je rodina, participace a bezpečnost?
No, protože máme čím dál tím více ohrožení rodin kolem nás, ať už je to ta samotná rodina, kde vidíme samozřejmě vzrůstající počet ohrožených dětí, to znamená, že jde hlavně o bezpečí v tom samotném, bych řekl, epicentru každé rodiny, to znamená mezi rodiči a dětmi, vztahy, které jsou napříč rodinou, to znamená i mezi prarodiči, to je velmi důležité a velmi důležité je držet to environmentální prostředí v co největší těsnosti a bezpečí, protože fungující rodina je to nejlepší bezpečnostní, ekonomickou, sociální i zdravotní jednotkou. Oni si prostě navzájem pomůžou. Když někomu hrozí nebezpečí, pomohou si, se nějako si pohlídají, když je někdo nemocný, se nějako si pomůžou, když někdo například, já nevím, nemá peníze, tak sociálně mu pomůže někdo třeba z rodiny. A to je velmi důležité. Fungující rodiny jsou nejlepším prostředím i bezpečným pro děti.
Mezi řečníky na konferenci vystoupil také salesián Michal Kaplánek, odborník na pedagogiku volného času. Vedle akademické dráhy je aktivní i v přímé péči s mládeží. Stál u zrodu salesiánského střediska v Plzni a od roku 2022 vede tamní salesiánskou komunitu.
Autority a vzory se dnes často formují spíše na sociálních sítích než v rodině či škole. Je tady to tvrzení podle vás správné a případně jaké to má dopady?
Myslím, že to není tak úplně. Vždycky ty rodiče pořád ještě, pokud se o ty děti starají, tak mají větší autoritu než ty sociální sítě. Ale samozřejmě děti v dospívání hledají různé alternativy a někdy se může stát, že ty alternativy jsou jiné, než bychom si my přáli.
Jaké to může mít následky, to, že vlastně autoritou se stává například nějaký influencer?
Problém je v tom, že děti to berou často nekriticky, protože když se jim prostě ten člověk líbí a líbí se jim to, co předkládá, tak prostě tomu věří a víc nad tím nepřemýšlí, takže jde spíš o to naučit ty děti opravdu kriticky nad tím uvažovat.
Vy jste představil i konkrétní nástroje, nějaké příklady z dobré praxe, které mohou pomoci rodičům, pedagogům i organizacím nějakým způsobem ty děti více zapojit, aby trávili třeba ten volný čas více smysluplně. Můžete je představit i našim posluchačům?
Myslím, že jde hlavně o to těm dětem vůbec nabídnout nějaké aktivity a trávit s nimi čas a připravit to, takže ty děti jsou pak rády, když něco zažijí pěkného, napínavého, třeba prázdňový tábor a myslím, že v tomhle velmi jsou krásné aktivity skautu.
Vy jste navrhl i nějaké řešení. Zaujal mě preventivní systém Dona Boska. Můžete ho více přiblížit?
No možná, že by bylo zajímavější, než teoreticky přibližovat, říct, co si myslí naši zaměstnanci salesiánských středisek, co je charakteristické pro salesiány. A skoro všichni řeknou, ano, tady je jiná atmosféra, protože tady jde o vztahy. Není to založené na nějakých zákazech, příkazech, ale především na těch vztazích. A to všichni nějak vnímají. Samozřejmě, že to vychází nějak z těch zásad Dona Boska, laskavost, rozum, náboženství.
Téma generační pohled na autoritu a občanskou odpovědnost přiblížila v Senátu socioložka Klára Plecitá, která se ve své práci zaměřuje na výzkum politických postojů, hodnot, politického chování a národní identity.
Jaké jsou proměny vnímání autority a občanské odpovědnosti v různých generacích v kontextu současné evropské společnosti?
Ta generace se liší v pohledu na autoritu, liší se už zejména tím, jak se dívají na to, že by se děti měly vychovávat k úctě v autoritě. Nejstarší generace, což je generace baby boomers, poválečná, klade velký důraz na výchovu dětí k autoritě. Každá následující generace, jako generace X, mileniálové a generace Z, ten důraz na výchovu dětí k autoritě klade menší a menší a menší. Takže my vidíme, že samozřejmě relativně nejautoritářtější je ta nejstarší generace a nejméně autoritářská je generace Z, nejmladší, ta nastupující. Ale domnívám se, že tohleto samozřejmě je velmi přirozené, vždycky tomu tak bylo, vždycky nejstarší lidé ve společnosti kladli důraz na autoritu, konformitu, úctu ke starším a dodržování zákonů, kdežto ta nejmladší generace vždycky byla nejvíce rebelující a autority, které jim nepřipadaly legitimní, vždycky nějakým způsobem vyzývaly, snažily se je změnit nebo je svrhnout. Takže určitě je to velmi staré, máme záznamy i ze starého Říma, že tomu tak vždycky bylo.
Jak se liší hodnoty vztah k tradicím, národní identitě i politickému zapojení mezi jednotlivými věkovými skupinami?
Tak samozřejmě ta národní identita je velmi důležitá pro každý státní národ. Musí každý státní národ přemýšlet sám o sobě, proč tady je, kam směřuje, kdo do něj patří, kdo do něj nepatří, kdo jsou jeho přátelé, kdo jsou jeho nepřátelé. A opět vidíme, pokud si porovnáme generace, že ta nejstarší generace je nejvíce identitární, to znamená, že nejvíce a nejsilnější národní identitu, kdežto ta nejmladší generace tak silnou národní identitu nemá. Je mnohem kosmopolitnější a také vidíme, že samozřejmě jak jsou mladí, odvážní a ještě se chtějí něco naučit, tak určitě mají větší chuť vyrážet třeba na studium do zahraničí.
Jaká je role rodiny a širšího sociálního prostředí při utváření těchto postojů, které zmiňujeme?
Rodina na to má velký vliv, samozřejmě v každé rodině se děti nějakým způsobem učí tu autoritu respektovat. Určitě rodiče a starší členové rodiny jsou první autoritativní osobnosti, se kterými se dítě v rodině setká, ale nepochybně každá rodina má jako vlastní postupy, vlastní metody, jak to dítě autoritě učit. Některé ty rodiny jsou velmi autoritářské a samozřejmě mnoho se hovoří o tom, do jaké míry například vyžadovat autoritu nějakým fyzickým násilím na dětech, nebo nikoli, zda ta autorita může být udržována jenom například v rámci vzájemných rozhovorů, příkladem, učením nějakým třeba zvykům, sportům a tak dále. Takže samozřejmě ty představy o tom, jak udržovat autoritu v rámci rodiny, jsou také velmi různé.
Způsoby udržování autority v rodině jsou jistě tématem i pro Centrum Locika. Jeho zástupkyně Magdaléna Černá se při své práci věnuje především osvětě a advokacii tématu dětství bez násilí. Na konferenci vysvětlila mimo jiné pojem laskavé rodičovství.
Bych vás poprosila o shrnutí toho, čemu se věnuje vlastně Centrum Locika, které tady zastupujete.
Tak Centrum Locika pomáhá dětem, které zažívají násilí v blízkých vztazích. Jsme specializované centrum pro děti a pomáháme nejenom týraným, zneužívaným dětem, ale máme i poměrně širokou škálu komplexního krizového poradenství nebo pomoci. Máme chat pro děti do 18 let. Můžou k nám zavolat, napsat, jak děti, tak jejich rodiče nebo odborníci. Dokonce od pondělí do čtvrtka máme i otevřené krizové hodiny mezi 16. a 18. hodinou, kdy k nám může přijít i bez objednání anonymně. A děláme i spoustu práce na poli prevence a informování veřejnosti o problematice násilí v blízkých stazích.
Váš příspěvek na konferenci se mimo jiné věnoval tomu, jakým způsobem lze budovat přirozenou rodičovskou autoritu bez použití fyzických či psychických trestů. Můžete to přiblížit posluchačům?
To, čemu jsem se věnovala v příspěvku, tak bylo hlavně poukázání na rozdíl mezi hranicemi a tresty. My říkáme našemu konceptu výchovy laskavá výchova a v zásadě jde jenom o to, jak nastavovat právě ty hranice dětem bez fyzických trestů nebo nějakého ponižujícího zacházení. Já bych určitě ráda řekla posluchačům, že Centrum Locika vydalo knížku Laskavé rodičovství, kde vycházíme nejenom z nějaké teorie, ale vlastně z 11 let praxe Centra Locika vycházíme z těch příběhů dětí a jejich rodičů, se kterými jsme pracovali. A laskavá výchova opravdu spočívá v tom, o čem jsem mluvila, o nastavování hranic bez toho, aniž bychom na děti křičeli, aniž bychom používali fyzické tresty. Je dobré se vlastně zastavit hned u rozdílu mezi hranicemi a tresty. Trest, ten je pro děti dost často nesrozumitelný, je vymáhaný z pozice moci a je to něco, co ho buď nějakým způsobem omezí nebo poníží. Oproti tomu hranice, které je velmi důležité ve výchově držet a je to i potřeba toho dítěte, aby hranice mělo, aby mohlo bezpečně vyrůstat, tak ty by měly být předvídatelné, měly by být srozumitelné, měly by ty děti něco učit a měly by být nastavovány právě laskavým způsobem, aby to dítě chápalo, proč vlastně tam ten mantinel je a proč po něm vyžaduju, aby ho dodržoval.
Protože dobrých zpráv není nikdy dost. Ve vaší prezentaci byl i slide o tom, co se loni podařilo, legislativní a systémové milníky. Myslíte, že můžete aspoň některé přiblížit?
Já bych promluvila o třech. Je to dětský certifikát, což je nějaký vlastně dokument, který má potvrzovat, že člověk, který pracuje s dětmi, tak nemá ve svém rejstříku trestu nějaký záznam násilí, násilného chování a už vůbec ne vůči dětem. Potom je to Child Death Review Committee, což je komise na přezkum náhlého úmrtí dětí. Z toho máme velkou radost, protože konečně je tady nějaký orgán, který po úmrtí malého dítěte může prozkoumat, jestli není nějaká díra v systému a případně s tím začít něco dělat. A vzhledem k tomu, že ten orgán zřizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, tak je tady naděje na to, že se ty systémové díry budou opravdu řešit. A pak máme velkou radost ze zákona o nepřijatelnosti tělesných trestů, který začal platit už od 1.1.2026. A je to pro nás krásná zpráva, je to velký vzkaz dětem, že myslíme i na jejich práva a potřeby jako společnost a že je to také milník pro to, abychom dávali nějakou podporu a pomoc rodičům, kteří chtějí děti vychovávat právě bez tělesných trestů a ponižujícího zacházení.
Moc děkuji. Ještě úplně v závěru poprosím v rychlosti, jestli můžete odkázat na vaše sociální sítě a webové stránky, kdyby to někoho zaujalo z posluchačů.
Tak máme dvě webové stránky, jednak Centrum Locika, tam najdete hlavně informace o tom, co Locika dělá a jakou můžete dostat u nás pomoc. Pak webové stránky Dětství bez násilí, kde je právě spousta informací a materiálů pro rodiče, pro děti, ať už kam se mohou obrátit o pomoc, jakým způsobem můžou třeba využívat nějakou podporu v rodičovství anebo i odborníci a další pracující s dětmi.
Plukovnice Zuzana Pidrmanová pracuje jako vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia České republiky. Dlouhodobě se specializuje na oblast prevence kriminality, bezpečnost dětí i dospělých a komunikaci preventivních témat směrem k veřejnosti. Její prezentace se věnovala aktuálním výzvám v oblasti bezpečnosti, kterým čelí rodiny i stát v rychle se proměňujícím společenském a technologickém prostředí. Jak už to tak na konferencích občas bývá, ne vždy se podaří zachytit všechno přímo na místě. Následující rozhovor proto vznikl dodatečně po telefonu. Omluvte prosím kvalitu zvuku.
Jaká jsou hlavní rizika spojená s kyberprostorem, sociálními sítěmi a novými formy šikany?
Na lidi v prostředí online číhá mnoho těch rizik a mnoho nebezpečí a potřeba se s nimi naučit pracovat. Takže jsou to podvodné nabídky, které mají za cíl vylákat z lidí finanční prostředky. Pro děti jsou ta rizika v podobě nabízení nebezpečného obsahu, třeba s nějakým sexualizovaným obsahem, anebo také forma nalákání je na komunikaci s člověkem, kterého neznají, kterému následně začnou důvěřovat a začnou s ním sdílet třeba nějaké svoje osobní fotografie, materiály, videozáznamy a náhle se tyhle zaslané materiály mohou stát pro ně samotné vlastně zbraní, přes kterou je potenciální pachatel nebo ten predátor může vydírat, může chtít po nich zasílání dalších intimních materiálů, může chtít zasílání finančních prostředků, protože je tam výhruška a hrozba, že když s tím pachatelem nebudou spolupracovat, takže všechny tyhle údaje, které na ně má, zveřejní a že je vlastně zostudí na celém internetu mezi jeho vrstevníky, anebo že takový materiál pošle jeho rodičům.
Součástí vašeho příspěvku na konferenci byla zajímavá data o vývoji kyberkriminality. Můžete je prosím přiblížit?
Kyberkriminalita se přesouvá do online prostoru a tak ta čísla také nabírají na síle a opravdu představují větší objem než třeba v předešlých letech. Za loňský rok policie České republiky eviduje přes 21 tisíc takových skutků, ale dá se očekávat nárůst v budoucích letech, protože opravdu zejména podvodné jednání, podvody spjaté s investicemi, se záchranou napadeného účtu, kdy jsou oběti vmanipulovány do situací, že jejich bankovní účet je napaden, že mají vlastně strach, jestli nepřijdou o své peníze a že musí okamžitě ty peníze zachraňovat přeposláním na nějaký bezpečný účet. Nabývá čím dál tím víc na aktuálnosti a v konkrétních číslech za první čtvrtletí roku 2026 je tady opravdu zaznamenán velký nárůst.
Jaká je role rodičů, škol i veřejných institucí při posilování bezpečného chování dětí a mladistvých právě v tom kyberprostoru?
Všichni bychom měli mít zájem na tom edukovat děti, edukovat jejich rodiče a celé ty rodiny o tom, jak se v online prostoru bezpečně pohybovat. My nikdy sami úplně nevíme, s kým komunikujeme za tím černým displejem, ať už se bavíme o mobilním telefonu, o tabletu nebo nějakém počítači. A nevíme, jestli ten, kdo se vydává za někoho, za koho se vydává, je skutečně tím, co o sobě říká. Takže určitě by ten systém měl fungovat ve spolupráci děti, rodiče, rodina, škola, ale i další instituce a subjekty, které mají za cíl dělat ten online prostor bezpečnějším a měly by být jasně nastavené pravidla, kde se děti v jakém rozsahu mohou pohybovat, jaký obsah je pro ně vhodný, co by konzumovat měli a naopak, co by konzumovat z toho internetu neměli. A tam ta úloha rodičů, ale celého toho systému je opravdu klíčová, aby se to dětem vysvětlovalo, aby se jim vysvětlovalo, proč budou na internetu trávit třeba nějaký omezený čas, jak je to prospěšné či neprospěšné pro rozvoj jejich dovedností a vůbec pro jejich vyspívání. A mělo by to mít určité nastavené limity.
Ve vaší prezentaci mě zaujal projekt Nebuduj svému dítěti digitální stopu. Zeptám se, o co jde?
Projektu Nebudujte svému dítěti digitální stopu chceme apelovat zejména na mladé rodiče, na rodiče, kteří si přivádí do té rodiny svoje první dítě, aby na jeho fyzickou bezpečnost mysleli úplně stejně jako na tu digitální bezpečnost. To znamená, aby o něm nezveřejňovali nějaké informace a údaje vlastně v době, kdy to dítě o tom nemůže rozhodovat, kdy s tím nemůže souhlasit nebo to nemůže odmítnout. Zaměřili jsme se v tomto projektu a zaměřujeme se na rodiče, kteří zveřejňují fotografie o nenarozeném dítěti, takové ty ultrazvukové snímky, které jsou plné osobních údajů. Zaměřujeme se na to, aby rodiče věděli, že zveřejňovat fotografie malých dětí v nějakých intimních pozách, kdy jsou odhalené, kdy je tam ta dětská nahota, nejsou vhodné, že na internet nepatří, protože ne každý, kdo na tom internetu se pohybuje, má ten dobrý úmysl a záměr vlastně jenom obdivovat roztomilé fotografie dětí. Zejména to sklouzává do té mravnostní problematiky, kdy takovéhle fotografie s intimním obsahem jsou zneužívány ke kriminalitě, k pornografii, k dalšímu přeposílání a přesdílení těchto fotografií. No a to budování té digitální stopy v rámci toho projektu vlastně nastavujeme jako takovou každodenní součást každého zodpovědného páru, každé zodpovědné rodiny, aby si své informace, své soukromé fotografie uchovávali pro svoji soukromou potřebu, protože samozřejmě ve chvíli, kdy je jednou jedenkrát zveřejní na internet, tak nad tím ztratí kontrolu a už nikdy neví, kdo si kam fotografie přeuložil, přeposlal, přesdílel. V rámci toho projektu spolupracujeme jak s rodiči, tak ale i s dalšími subjekty. Obracíme se s diskuzí i na pediatry, aby opravdu se to onlineové prostředí, digitální bezpečnost pro malé děti, pro to, jakým způsobem by měli sami pak v pozdějším věku přijímat zodpovědnost za svoji prezentaci na internetu, vlastně stalo každodenní součástí běžného života, aby si každý člověk tuhle důležitost ochrany soukromí uvědomil.
Závěr konference o rodinné politice patřil panelu mladých. Letos zde byl úplně poprvé. 10 zástupců politických stran, spolků a iniciativ debatovali nad otázkami. Jak vaše generace vnímá roli autority, bezpečnosti a odpovědi a do jaké míry podle vašeho názoru tyto faktory ovlivňují rozhodování o rodině a budoucnosti společnosti? Mezi hosty potkávám i známou tvář.
Mám tady Aničku Janoškovou, která dnes zastupuje humanitární organizaci ADRA, ale zároveň můžete znát i z Rádia Proglas, kde nějakou dobu pracovala, pořád spolupracuje. Aničko, jak vlastně naše generace vnímá bezpečnost? Do jaké míry podle tvého názoru tento faktor ovlivňuje rozhodování o rodině a budoucnosti?
Tak ono záleží, o jaké bezpečnosti se bavíme, protože jednak podle mě při rozhodování o zakládání rodiny je důležitá jako ta partnerská bezpečnost, to jestli se cítím bezpečně jako ve vztahu k partnerovi, ale taky je tam spoustu dalších pocitů bezpečí, které potřebuji cítit, abych třeba já chtěla mít rodinu. A třeba ekonomická, což znamená, chci mít prostě jistotu, že to dítě přivedu do světa, který bude aspoň částečně ekonomicky stabilní, to asi nebude nikdy, ale zkrátka, aby mělo kde bydlet, aby mělo prostě ty základní potřeby. Potom je důležitá třeba pro mě i zrovna klimatická bezpečnost. Prostě přivedu to dítě do světa, kde bude moct žít dalších 20 let, kde nebudou prostě každý rok povodně, tornáda. Taky ale je důležitá ta psychická bezpečnost, to jestli já jsem vlastně jako zralá vůbec na to se o to dítě postarat, jestli já mám vyřešené v sobě nějaké věci, které chci předat tomu dítěti správně. A tady je otázka, jestli to někdy vůbec jde mít všechno vyřešené, ale zkrátka takhle o tom aspoň podle mě mladí lidé často přemýšlí. No a taky je důležitá podle mě bezpečnost v nějaké komunitě nebo v nějakém jako společenství lidí. A to jednak v rodině, ale jednak taky jako institucionálně nebo v širších skupinách lidí. Může to být ale i na pracovišti. Prostě když se já cítím ve vztazích dobře, tak mi potom přijde takovým jako přirozeným vyústěním ta rodina.
Ještě se zeptám, panel mladých tady na konferenci bylo jistě zajímavé zpestření. Ty sama asi si poprvé na tady takovéhle akci akci a poprvé si mluvila, musím říct, že skvěle. Každopádně mě zajímalo, jak ty to vnímáš, jak to pro tebe byl zážitek.
Mně se to moc líbí a vítám to. Byla jsem poprvé, takže vlastně vůbec nevím, jestli mladí lidé takhle dostávají prostor jako častěji. A hodně bych byla pro, kdyby dostávali, protože si myslím, že jedině tak si můžou ty generace nějak jako víc porozumět, že my budeme naslouchat té starší, ale zároveň oni budou naslouchat nám. A tady to bylo jako věkově hodně na širokém spektru, což je fajn. A připadala jsem si jako senátor, připadala jsem si jako někdo, kdo vlastně může vyjádřit ten názor a někdo ho poslouchá, což si myslím, že to je právě předpokladem k tomu porozumění.
Ještě před odchodem ze Senátu prosím o pár slov Jaroslavu Otradovcovou, ředitelku Národního centra pro rodinu, která stojí za organizací konference. Mnozí z posluchačů možná Jarku znají z vysílání Proglasu, kde roky působila ve zpravodajství. Z toho důvodu si při rozhovoru tykáme. Dle jejich slov byl o letošní ročník konference o rodinné politice nečekaně velký zájem.
Kolik účastníků na konferenci dorazilo, jaký byl zájem a odkud přišli?
Tak účastníků dorazilo asi kolem 170. I 170 bylo objednáno nebo se přihlásilo s tím, že jsme počítali podle mý předchůdkyně s 30% neúčastí, která se ale nenaplnila a přišlo 15 lidí, kteří údajně posílali přihlášku, ale nějak nedorazila. Takže jsme byli opravdu naplnění po okraj. Je mi líto, že ne na všechny se dostalo všeho, co jsme měli plánované, ale zase si říkám, že to byla příležitost slyšet a obohatit se nějakými informacemi, takže to snad bylo pro všechny nějakým způsobem přínosné a ty nedokonalosti, které tam byly, tak snad nám je prominou. Byla jsem hrozně ráda za tenhle zájem, že na pondělí, kdy je vlastně úřední den, tak si udělali čas lidé i z úřadů, z krajských úřadů, z městských částí, odborníci, tak pro mě to je jednak zpráva, že to téma oslovilo lidi, že je to nějakým způsobem žijící, ale zároveň i takový důraz na to, že máme pokračovat.
Když jsme narazili na to téma, proč jste se rozhodli ho zvolit? Rodina, participace a bezpečnost.
To hlavní, proč jsme se takhle rozhodovali, tak bylo to téma bezpečnosti. Když jsme to vymýšleli na podzim a žádali nadace o podporu, kde to vypadalo, že to klapne, tak i na toto slyšeli. Vnímali jsme, že to je téma, které teď rezonuje společností a zároveň je tam ta rovina té bezpečnosti státu, té ochrany, ale zároveň i bezpečnost na rovině té rodiny. A my jsme vlastně Národní centrum pro rodinu, věnujeme se rodinné politice, tak jsme viděli, že tady je i nějaké propojení. Bohužel jeden z řečníků, vlastně dva, ale ten první, který měl mít první příspěvek, docent Schmidt, měl mluvit o tom, jak je rodina důležitá právě když jde státu v vozovkách o kejhák, jestli to můžu říct takhle eufemicky. Takže o tom, že rodina vlastně i v takové krizové situaci je základem státu. A na to jsme měli dál pokračovat. Onemocněl akutní virózou, což mi je líto. Nakonec si říkám, že to bude příležitost zase to téma otevřít ještě dál.
Novinkou letošního ročníku byl panel mladých. Mě by zajímalo, proč jste se rozhodli ho zařadit do programu a jak ho teď už po konferenci hodnotíš?
Přišlo mi, že v tomto zaměstnání, na rozdíl od předchozího, mi chybí příležitost mluvit s mladými. A v tom předchozím jsem měla možnost být obklopena mladými lidmi a jejich energií, názory, které byly velmi inspirující, někdy provokativní, ale pravdivý. A tak jsem to chtěla vnést i mezi nás, jako starší generaci, i do tohohle prostředí. Oslovili jsme demokratické politické strany, které mají svoji sekci mladých, takže jsou i další politické strany, které ale nemají sekci mladých. Tak ty jsme oslovili plus zástupce veřejnosti, iniciativ a tak. Zpočátku ta odpověď a reakce nebyla úplně rychlá, tak jsme museli je podpořit, ale nakonec kromě jedné organizace opravdu přišli všichni. A nejenom, že potvrdili, ale i přišli. Což teda mělo vliv na to, že ta hodina, která tomu byla vyhrazena, počítali jsme s nějakými 4-6 lidmi, tak byla naplněna 10 názory, ale každý z těch názorů byl velmi inspirující, důležitý, že zazněl, tak jsme rádi, že k tomu došlo. A do budoucna, už jsem to tady řekla na závěr té konference, že bych to chtěla otočit, že bychom to postavili na mladých a potom to doplnili o názory odborníků a uvidíme, co to udělá.
Úplně poslední otázka, co by si přála, aby si účastníci z konference odnášeli?
Otevřenost a ochotu naslouchat jeden druhému.
Otevřenost a ochotu naslouchat jeden druhému si ze Senátu odnáším i já. A moc doufám, milí posluchači, že třeba, alespoň částečně, i vy. Moc děkuji všem hostům konference o rodinné politice za ochotu a odvahu promluvit. Od reportážního mikrofonu se z Prahy loučí Adéla Šimoníková. Naslyšenou.